Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με το θέμα το οποίο αναλύουμε σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας, και το οποίο είναι ότι η αστρολογία είναι ασυμβίβαστη με τη χριστιανική πίστη. Το ερέθισμα για να αναφερθούμε στο θέμα αυτό μας το έδωσε η ανακοίνωση πρόσφατα της NASA, η οποία έφερε μεγάλη ταραχή στους κύκλους των αστρολόγων και όλων αυτών οι οποίοι επηρεάζονται από αυτούς τους ανθρώπους, αυτή την ψευδοεπιστήμη, αυτή την ψευδοθρησκεία θα έλεγε κανείς, η οποία καθορίζει και επηρεάζει τις τύχες των ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάζονται από αυτήν. Και αναλύσαμε ήδη σχεδόν νομίζω πλήρως ότι δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος με τον οποίο τα λεγόμενα ζώδια να επηρεάζουν τη ζωή μας επί της γης.
Τώρα ασχολούμαστε με το θέμα μας, έκανε την εισαγωγή ο Ανέστης, με αυτά που μας είπε προηγουμένως για τον επιστημονικό μανθύα και την ψυχολογία που κρύβεται πίσω, με το περιστατικό αυτό με τον Γάλλο ψυχολόγο και, το οροσκόπιο θα λέγαμε, την πρόβλεψη για αυτό το κατά συρροή δολοφόνο. Και εισαγόμαστε λίγο στο πείραμα του Φόρερ που γίνεται το 1948 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ήθελε να δει λίγο το θέμα της ψυχολογίας και της επίδρασης που έχουν όλα αυτά πάνω στους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τεστ το οποίο θα μας δείξει γιατί όλος ο κόσμος είναι τόσο εύπιστος και κατά λίγο είτε πολύ είτε μορφωμένη τα μόρφα ότι όλοι έχουν ρίξει μια ματιά στα αεροσκόπια. Γιατί τους τραβάει και τους έλκει αυτή η γοητεία. Ο ψυχολόγος λοιπόν Μπέρτραμ Φόρερ έδωσε ένα τεστ προσωπικότητας στους φοιτητές του στο πανεπιστήμιο, δηλαδή τους έδωσε βασικά ένα χαρτί στο οποίο συμπλήρωσαν κάποια πεδία για την προσωπικότητά τους και τους είπε ότι θα το πάρει και βάσει αυτών των σημειώσεων που του δώσανε θα φτιάξει ένα ψυχολογικό προφίλ, δηλαδή ένα προφίλ προσωπικότητας του καθενός. Πραγματικά μάζεψε τα χαρτιά αυτά από όλους τους φοιτητές. Και μετά, αντί να καθίσει να κάνει ένα προφίλ προσωπικότητας του καθενός εξατομικευμένο βάσει των δεδομένων που του δώσανε, τα πέταξε στα σκουπίδια όλα και πήρε από κόμματα από διάφορα οροσκόπια και έφτιαξε ένα προφίλ, το οποίο το έδωσε στον καθένα πίσω χωρίς ο κάθε φοιτητής να ξέρει ότι έχει πάρει τελικά το ίδιο με τον άλλον. Ο κάθε φοιτητής πήρε ένα χαρτί, πάνω έγραφε το όνομά του, έγραφε ας πούμε τεστ προσωπικότητας του τάδε όνομα, καταλάβαινε και νόμιζε ότι είναι προσωποποιημένο και συγκεκριμένο, και έβαλε από κάτω μια γραμμή, μια μπάρα να κατατάξουν το τεστ αυτό και το προφίλ που έδωσε ο καθηγητής με μια βαθμολογία από 0 έως 5, 0 ανακριβής και 5 εξαιρετικά ακριβής το προφίλ.
Δηλαδή,
πόσο εκφράζει δηλαδή και πόσο τελικά ταυτοποιούνται και σχετίζονται με αυτό που έγραψε ο καθηγητής. Έχει σημασία να διαβάσουμε λίγο αυτό που τους έδωσε και λέει το εξής. Αυτό το διάβαζα και εγώ σήμερα το απόγευμα και λέω και εγώ ταυτίζομαι, λέω. Έχεις ανάγκη, λέω, οι άλλοι, λέει ο καθηγητής, έχεις ανάγκη οι άλλοι να σε συμπαθούν και να σε θαυμάζουν. Έχεις την τάση να είσαι επικριτικός με τον εαυτό σου. Έχεις σημαντικές ικανότητες τις οποίες δεν έχεις ακόμα χρησιμοποιήσει προς όφελό σου. Αν και επιθαρχημένος και με αυτοέλεγχο εξωτερικά, είσαι ανήσυχος και ανασφαλής εσωτερικά. Κατά καιρούς έχεις σοβαρές αμφιβολίες για το αν έχεις πάρει τη σωστή απόφαση ή έχεις κάνει τη σωστή επιλογή. Προτιμάς να βλέπεις κάποιες αλλαγές και δυσανασχετείς όταν περιορίζεσαι από φραγμούς και περιορισμούς. Περηφανεύεσαι για τον εαυτό σου ως ένα ανεξάρτητα σκεπτόμενο άτομο και δεν αποδέχεσαι τις απόψεις των άλλων αν δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις. Θεωρείς πως δεν είναι συνετό να είσαι απόλυτα ειλικρινής όταν αποκαλύπτεις τον εαυτό ως άλλους. Κατά καιρούς είσαι εξωστρεφής, καταδεκτικός, κοινωνικός, ενώ άλλες φορές είσαι εσωστρεφής, επιφυλακτικός και μαζεμένος. Μερικές από τις φιλοδοξίες σου δεν είναι ρεαλιστικές. Μία από τις βασικότερες επιδιώξεις σου στη ζωή είναι η ασφάλεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καλύπτει τα πάντα αυτό η πρόβλεψη. Και ο μέσος όρος λοιπόν του σκορ που δώσαν οι φοιτητές ήταν 4,26.
Μάλιστα,
σε μια κλίμακα από το 0 στο 5, δηλαδή σε 84% ας πούμε, ποσοστία επιτυχία. Και μόνο όταν τελικά αποκαλύφθηκαν τα αποτελέσματα, οι φοιτητές έμαθαν τελικά τι είχε γίνει και ότι όλα αυτά ήταν από κόμματα από αστρολογικές στήλες. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει τελικά, και νομίζω θα μας δώσει πάσα για πολλά πράγματα, ότι ένα άτομο είναι πιθανό να θεωρήσει μια πρόβλεψη και μια πρόταση ακριβή όταν εκπληρούνται τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι, πιστεύει πως τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο. θα τα συνδέσω τώρα όλα αυτά και με τα προηγούμενα που έχουμε κάνει. Δεύτερον, πιστεύει στην αυθεντία του αξιολογητή. Και τρίτον, τα αποτελέσματα είναι κυρίως θετικά. Και καθώς το διάβασα, μου έκανε εντύπωση ότι και στις εναλλακτικές μορφές ιατρικής τα ίδια γίνονται. Δηλαδή, ο άλλος λέει: θα σου κάνω μια προσωποποιημένη θεραπεία. Θα σου πάρω ένα ιστορικό μία ώρα, θα καταγράψω πόσο νερό πίνεις, ξυπνάς το βράδυ, έχεις αυτές τις συνήθειες, τι κάνεις, υδρώνεις, δεν υδρώνεις, μιλάς πολύ, τα πάντα. Και αισθάνεται ότι η θεραπεία είναι προσωποποιημένη. Να η πρώτη παράμετρος. Δεύτερον, πιστεύει στην αυθεντία του εξυλλογητή. Και μερικά μου κάνει εντύπωση ότι σε όλα τα εργαστήρια αυτά, είτε είναι βιολογισμό, είτε είναι ομοιοπαθητική, είτε είναι ρεφλεξολογία, πτυχία, περγαμηνές, συνήθως τα ιατρία είναι πολύ ακριβά, κάτι δηλαδή είναι τραπέζι, έτσι να δείξουν ότι είναι αυθεντία ο άνθρωπος που τα προτείνει. Και τρίτον, τα αποτελέσματα είναι κυρίως θετικά. Τι έχεις? Από ερωτική απογοήτευση μέχρι μικρανίες, μέχρι πρόβλημα στη ψυχική σου σχέση, μέχρι πόνο στη μέση, κεφάλι, καρδιά, τα πάντα λύνει. Μπορεί να κάνει τα πάντα.
Μάλιστα.
Και λέμε τελικά ακουμπάνε στην ψυχολογική προδιάθεση του ανθρώπου να θέλει να πιαστεί κάπου. Να θέλει να ακούσει ένα καλό λόγο, να του πει κάποιος ότι θα γίνεις καλά, όλα θα πάνε καλά.
Είναι όπως αυτό που διάβασες, Δημήτρη, κάτι το οποίο καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Και είναι έτσι με τέχνη φτιαγμένα τα κείμενα των αστρολόγων. Πώς ακούγαμε παλιά, ας πούμε, και μαθαίνουμε τους χρησμούς της πυθίας, η οποία όταν πήγαινε κάποιος να ζητήσει, ας πούμε, ένα χρησμό, να του πει τι θα γίνει, αν θα πάει καλά, έδινε κάτι το οποίο ήταν διφορούμενο και μπορούσε να, άλλοτε έπεφτε λίγο μέσα, άλλοτε δεν έπεφτε, το δικαιολογούσε αυτό που λέγανε ήξεις αφήξεις, ούκ εν πολέμο θνήξεις, που είχε βέβαια δύο ερμηνείες, και ό,τι και να συνέβαινε θα έβγαινε σωστός ο χρησμός. Έτσι κάπως είναι φτιαγμένα και μάλιστα είναι γραμμένα με τέτοιο ωραίο τρόπο ώστε να σε αγγίζουν εσωτερικά, να περιγράφουν εδώ κάτι το οποίο είναι για όλους τους μέσους ανθρώπους. Λέει, ας πούμε, ότι άλλοτε λέει σε εξωστρεφής κοινωνικός, άλλοτε σε στρεφής επιφυλακτικός. Χαίρομαι πολύ. Τι είναι αυτό? Αυτό επηρεάζει όλοι οι άνθρωποι, άλλοτε ανάλογα με τη διάθεσή τους, τη σημαίνει ζωή τους, είναι εξωστρεφής, άλλοτε είναι εσωστρεφής. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο το προσωποποιημένο. Και αν δείτε, ας πούμε, τα ζώδια, κάπως έτσι είναι φτιαγμένα. Κάτι γενικολογίες, οι οποίες όμως ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ανάγκη να πιαστεί από κάτι, της λέει: να, ναι, όντως με περιγράφει, με αγγίζει αυτό. Είναι κάτι που έχει να κάνει με μένα και το πιστεύει. Και βέβαια και οι τρεις αυτές αρχές, τις οποίες είπε ο Δημήτρης, όντως είναι και στις μορφές της εναλλακτικής ιατρικής. Και βλέπουμε δηλαδή ότι το πνεύμα του πονηρού είναι το ίδιο το οποίο δρά πίσω από όλα αυτά. Πιστεύω ότι το συμπέρασμα όσον αφορά και το θέμα της εκπομπής μας είναι όντως ότι η αστρολογία είναι ασυμβίβαστη με τη χριστιανική πίστη. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ψευδές και δεν βασίζεται σε αληθινά ούτε καν επιστημονικά δεδομένα, δεν το συζητάμε, αλλά και εν συνεχεία αυτά τα οποία ψάχνει να αντλήσει ο άνθρωπος συμβουλευόμενος στα ζώδια και την αστρολογία είναι σε ευθεία αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Η σοφία, η πηγή της σοφίας είναι μόνο ο Θεός. Οδηγός της ζωής μας είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Η αστρολογία δείχνει δρόμους οι οποίοι βγάζουν το Θεό από τη μέση και μας τρέφουν σε μια μορφή μαντίας και μαγείας. Δεν υπάρχει η προσευχή για να μας φυλάξει ο Θεός, να μας αποκαλύψει τα μέλλοντα τα οποία τα γνωρίζει ο Θεός, αλλά υπάρχει η προσπάθεια να συμβουλευτώ τα ζώδια, να δω τα άστρα, που είναι, τι να κάνω, για να μπορέσω εγώ να καθορίσω το μέλλον μου και να καταλάβω τι θα γίνει στη ζωή μου και να επικαλεστώ διάφορες δυνάμεις. Άρα βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο βγάζει έξω το Θεό και επομένως έρχονται να μπουν άλλες πνευματικές δυνάμεις μέσα στη ζωή μας, όπως το είδαμε και με τις ανατολικές φιλοσοφίες, όπως το είδαμε και με το διαλογισμό και τη γιόγκα, όπως το είδαμε και τις μορφές εναλλακτικής ιατρικής, και να που πίσω από όλα αυτά συνδέονται όλα αυτά και πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι δυνάμεις του εχθρού της ψυχής.
Είπες τη λέξη αυτή, την καθοριστική νομίζω, Ανέστη μου, τη λέξη τη μαγεία. Και ουσιαστικά είναι η προσπάθεια του ανθρώπου χωρίς το Θεό, τον αληθινό, να αποκτήσει κάποια ψευδόνιμη γνώση. Μου κάνει εντύπωση ότι ουσιαστικά αυτό κάνανε μέσα στον κήπο της Εδέμου ο Αδάμ και η Εύα, την υποδείξη του διαβόλου. Αλλά διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα πράγματα και πόσο πρέπει ο χριστιανός να απέχει εντελώς από αυτά. Και το λέμε αυτό διότι παρότι έρχεται η επιστήμη σήμερα με χίλιους δύο τρόπους, όπως αναλύσαμε διεξοδικά όσο μπορούσαμε, και η επιστήμη, η NASA, να το επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν καμία επίδραση στη ζωή του ανθρώπου, στις αποφάσεις του, στο τι θα αποφασίσει, θα κάνει, τις κινήσεις του. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ο Θεός θέλει να είναι ελεύθερος και να έχει ορθή βούληση. Όμως βλέπουμε πόσο εύκολα ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει την αλήθεια γίνεται δέσμιος άλλων δυνάμεων. Διαβάζω λίγα εδάφια μέσα από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης και έρχεται ο Όφης, ο οποίος έρχεται να κάνει αυτή την εισήγηση μέσα στο μυαλό της Εύας. Λέει, το όντι είπε ο Θεός, μη φάγεται από παντός δέντρο του παραδείσου. Και είπε η γυνή προς τον Όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν το μέσο του παραδείσου, είπε ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουν να ανοιχθεί ο οφθαλμός σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Δηλαδή, υπάρχει μια γνώση την οποία σας την κρύβει ο Θεός, την οποία μπορείτε να την αποκτήσετε χωρίς τη συγκατάθεση του Θεού, και αυτό είναι η μαγεία τελικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι στον προφήτη Ισαΐα, μπορείτε το διαβάσετε από μέσα αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι σελίδα 656, στην προφητεία την οποία κάνει ο Λόγος του Θεού για τη Βαβυλώνα, είναι στο κεφάλαιο Μιζήτα, Μιζήτα είναι το 47 κεφάλαιο του Ισαΐα, και λέει λοιπόν ότι στο 12 εδάφιο, στήθη τώρα με τα σγοητεία σου και με το πλήθος των μαγειών σου, εις τα σοπία συγγονείς της εκ νεότητός σου, αν δύνασε να ωφεληθείς, αν δύνασε να υπερισχύσεις, απέκαμες εν το πλήθος των βουλών σου. Ας σηκωθώσουν τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, οι προγνωστικοί, και ας εσώσουσιν εκ των επερχομένων επισέ. Πράγματι, μετά από λίγο ήρθε, προφητεύεται βέβαια η καταστροφή της Βαβυλώνος από την Μεδοπερσική Αυτοκρατορία, και λέει, έλα τώρα να μας πεις, λέει, τι θα γίνει στο μέλλον. Και σήμερα πραγματικά ο κόσμος όλος είναι ανάστατος. Βλέπουμε παντού γύρω μας μεγάλες ανομαλίες. Το κλίμα έχει τρελαθεί εντελώς. Διαβάζω τώρα για τον τυφώνα αυτόν τον Μάθιου, ο οποίος πέπεσε στην Αϊτή, μέσα σε λίγες ώρες 350.000 άστεγοι, και κατευθύνεται αυξανόμενος προς στις δυτικές ανατολικές παραλίες της Αμερικής. Βλέπουμε το πλανήτη να έχει εντελώς χάσει την ισορροπία του. Βλέπουμε τους πάγους να λιώνουν, και βλέπουμε από την άλλη μεριά το παράλογο. Οι άνθρωποι, ενώ βλέπουν τους πάγους να λιώνουν και να επέχονται όλες αυτές τις καταστροφές, να θέλουν να πάνε να πάρουν τα πετρέλαια τα οποία είναι κάτω από το Βόρειο Πόλο που έχει λιώσει ο πάγος του. Τι θα γίνει? Θα μας πούνε οι μάγοι, οι αστρολόγοι? Ο μόνος ο οποίος θα μας πει είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι και σωτηρία. Γιατί λέει μέσα ο Δαβίδης στο Καμαζίτα Ψαλμό, νομίζω, ότι ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Δηλαδή δεν θα μας δώσει μόνο φως ο Κύριος, πραγματικό φως, το τι πρόκειται να γίνει, ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, ότι θα έρθει η φτερτία του Αντιχρίστου, αλλά είναι και πώς θα εκφύγουμε πάντα τα αυτά. Γι' αυτό λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι είναι καιρός να επιστρέψουμε στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η μοναδική αλήθεια.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Όμως μας είπες, Ανέστη, ότι σιγά σιγά πίσω από τον επιστημονικοφανή μανδύα αρχίζουν και φαίνονται άλλες καταστάσεις πίσω από τις
ενεργειακές. Πλέον δεν βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά συνεχίζουμε να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δρούν, και οι οποίες μάλιστα δυνάμεις δεν είναι προερχόμενες εκ του Θεού, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Βέβαια, είπαμε ότι ο τρόπος, ας πούμε, που οι προβλέψεις των αστρολόγων βγαίνουν, έχει την εξήγησή του. Είπαμε ότι είναι γραμμένο με τρόπο το οροσκόπιο, το οποίο να έχει γενικολογίες, αλλά να φαίνεται κάπως ότι ταιριάζει προς τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά υπάρχει βέβαια και η περίπτωση της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν σου πει ο αστρολόγος ότι θα αρρωστήσεις και εσύ έχεις σαν αυθεντία τον αστρολόγο στη συνείδησή σου, τότε πραγματικά μπορεί να επηρεαστείς και να αρχίσεις να συμπεριφέρεσαι σαν άρρωστος, και έτσι ρυθμίζεις εσύ τη στάση σου αυτή, και η προφητεία αυτή του αστρολόγου, η πρόβλεψη, ας πούμε, καλύτερα, εκπληρώθηκε. Να, λοιπόν, που αρρώστησες. Αλλά ακόμα και αν δεν βγει κάποια έτσι πρόβλεψη του αστρολόγου, θα σου πει δεν βγήκε, γιατί εσύ δεν ήσουν τοποθετημένος σωστά, ήσουν τοποθετημένος αρνητικά. Δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς, βγαίνουν δικαιωμένοι. Είναι βέβαια άνθρωποι οι οποίοι είναι εξασκημένοι στα θέματα αυτά, να εξαπατούν τους αφελείς ανθρώπους.
Εδώ θέλω να τονίσω πραγματικά πόσο αφελής είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στην αλήθεια αλλά ευαρεστείται στο ψεύδος. Είναι απίστευτη η αφέλεια των ανθρώπων και θυμάμαι είχαμε κάποτε κάνει μια εκπομπή επάνω σε αυτό το θέμα. Όταν πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια περίπου στην αγροτική περιοχή του Κέντ στην Αγγλία και σε άλλα μέρη του κόσμου αλλά κυρίως στην Αγγλία είχαν αρχίσει να φαίνονται τα λεγόμενα αγρογλυφικά, δηλαδή τεράστιες παραστάσεις γεωμετρικές όπου τα στάχια στους αγρούς ήταν ισοπεδωμένα με ένα ορισμένο τρόπο, τα βλέπει κανείς από πάνω και ήταν γεωμετρικά σχήματα, άλλα ήταν τρίγωνα, άλλα ήταν τετράγωνα, άλλα ήταν κύκλοι, ενωνόντουσαν μεταξύ τους και ο κόσμος είχε αναστατωθεί, η διεθνής κοινότητα. Μάλιστα είχαν έρθει κάποιοι Ιαπωνέζοι, το είχα διαβάσει στο Time αυτό, οι οποίοι με κάτι παράξενα μηχανήματα είχαν διαπιστώσει, λέει, μια παράξενη στρέβλωση του βαρετικού πεδίου της γης από δυνάμεις οι οποίες ήταν αδύνατο να γίνουν αντιληπτές από το ανθρώπινο μυαλό, ας πούμε, και οι περισσότεροι ήταν εξωγήινους. Τελικά η λύση δόθηκε, διότι αίτιοι αυτής της καταστάσεως ήταν δύο συνταξιούχοι Άγγλοι, οι οποίοι με δύο κομμάτια ξύλο και ένα σύρμα το οποίο το είχαν μεταξύ τους, τα δύο αυτά ξύλα, φτιάχνανε κάθε βράδυ ή βράδυ παραβράδυ αυτά τα αγρογλυφικά. Και ένα βράδυ που φωνάξανε ένα δημοσιογράφο, τους βιντεοσκόπησε, τους κατέγραψε. Την άλλη μέρα έγινε πάλι σ' άλλος, γιατί εμφανίστηκε το παράξενο αυτό φαινόμενο. Άρχισαν πάλι να ανακοινώνουν οι εφημερίδες για εξωγήινους και αυτά. Και όταν το ανακοινώσανε, βέβαια, κατάπιαν τη γλώσσα τους. Και λέμε ότι πόσο εύπιστος είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλείται τώρα να πει ότι κάποιος αστερισμός, ο οποίος είναι εκατοντάδες χιλιάδες έτη φωτός από εδώ, ή εκατομμύρια έτη φωτός, επηρεάζει την άποψή μου και την αντίληψή μου και τις αποφάσεις μου και δεσμεύεται τελικά ο άνθρωπος και γίνεται δούλος αυτών όλων των καταστάσεων.
Όμως να μην σταθούμε μόνο σε αυτό το θέμα, γιατί εντάξει, κάποιοι θα πούνε καλά, εντάξει, είναι αφελείς αυτοί που πιστεύουν στην αστρολογία, τους ξέρουμε, είναι ας πούμε αδύναμοι χαρακτήρες, τρέχουν στους αστρολόγους. Να πούμε όμως, όπως είπατε αδερφέ, και για την ευπιστία αυτών που πιστεύουν στους εξωγήινους, αλλά ακόμα και για την ευπιστία αυτών που δέχονται τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία ενώ επιστημονικώς καταρρύπτεται από κάθε άποψη, προκειμένου να βγει ο Θεός από τη μέση και να πιστέψουμε ότι μόνοι μας υπάρχουμε και μόνοι μας εξελιχθήκαμε και μόνοι μας θα συνεχίσουμε, επινοούμε μία θεωρία η οποία μπάζει από παντού, η οποία έχει καταρριφθεί επιστημονικά, αλλά δογματικά και τυφλά συνεχίζουμε να την πιστεύουμε, η θεωρία της εξέλιξης.
Σε αυτό πάω να πω επίσης ότι ένα άλλο κοινό σημείο και της αστρολογίας και της εναλλακτικών μορφών ιατρικής και άλλων θεμάτων που έχουμε δείξει, είναι η πλήρης εξάρτηση τελικά του υποκειμένου από τον θεραπευτή. Βλέπουμε ότι στις πολεμικές τέχνες έχει φοβερή εξάρτηση ο άνθρωπος που γυμνάζεται από τον δάσκαλό του.
Ο μάστερ.
Ο μάστερ. Από το τι θα φάει, διατροφή, συμπεριφορά, τα πάντα. Το ίδιο στις ομοιοπαθητική, βιλονισμό, έχει φοβερή εξάρτηση. Γιατί κάθε τι παθαίνει, έχει το τηλέφωνο στο κινητό αμέσως. Τηλέφωνο. Το ίδιο με τον αστρολόγο. Φτάνουν σε σημείο άνθρωποι να μην μπορούν να κάνουν καμιά κίνηση, τι δουλειά θα πάρω, ποιον θα παντρευτώ, τι θα κάνω, πού θα πάω διακοπές, τι θα φάω. Χωρίς να συμβουλευτούν τον άνθρωπο. Άρα και βλέπουμε στον Ιερεμία, νομίζω το περιγράφει, επικατάρατος ο άνθρωπος, ο κάνων λέει βραχίων ανθρώπου, λέει βραχίων αυτού. Και θέλει, είστε λέει, σαν την αγριομυρίκη, λέει. Ενώ τι λέει, όταν ευλογημένος άνθρωπος ο οποίος κάνει βραχίων είναι το Θεό. Θα είναι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρατουσιακά των υδάτων. Το ένα αυτό ήθελα να πω. Και το δεύτερο, ότι καθώς διάβαζα την ευπιστία αυτών των ανθρώπων, μου κάνει εντύπωση ότι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα άσχημο, τίποτα που μπορεί να είναι αληθινό. Και βλέπουμε στον Ιερεμία, διαβάζω στο 14ο κεφάλαιο του Ιερεμία, Γιώτα Δέλτα, 13 εδάφιο, και μιλάει ο Ιερεμία στον Κύριο και λέει, και είπα, «Ω Κύριε Θεέ, ιδού οι προφήτε λέγωση προς αυτούς, δεν θέλετε ιδί μάχερα, ουδέ θελήστε πείνε εις εσάς, αλλά θέλω σας δώσει ειρήνη, ασφαλή εν τον τόπο τούτο». Και είπε Κύριος προς εμέ, «Ψευδή προφητεύουσιν οι προφήτε εν το όνοματί μου. Εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξε αυτούς, ουδέ λάλησα προς αυτούς. Αυτοί προφητεύουσιν εις εσάς όραση ψευδή και μαντία και ματαιότητα και την δολιότητα της καρδίας αυτών». Αλλά γιατί το μήνυμά τους είναι αποδεκτό, και γιατί όλοι ακούγαν τον Ιερεμία και λέγανε, «Δεν θέλουμε να σ' ακούμε». Τον βάλανε και σε ένα πηγάδι μέσα, ένα βόθρο. Αλλά αυτούς τους προφήτες τους ακούγανε με τόση ευχαρίστηση. Και τους λέγανε, «Ειρήνη, όλα καλά θα πάνε». Και πάει τώρα στον οροσκόπο και λένε, «Όλα καλά θα πάνε». μεγάλη πόρτα θα διαβείς και θα σου γίνει κάτι καλό και στο επόμενο χρόνο λεφτά βλέπω, λεφτά. Αλλά τον λέω λόγος του Θεού, μετανόησε, γιατί αν συνεχίσει έτσι η οδός σου δεν θα πάει καλά. Α, θα μου αρέσει.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο μας διάλειμμα, στο οποίο θα ζητήσουμε από τον αγαπητό Γεράσιμο να μας βάλει πάλι ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.